Ovo je program radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. U Beogradskom studiju je urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. U jutrošnjoj eksploziji bombe na Palama poginule dve osobe. U Beogradu počinje dijalog Evropske unije i Srbije o potpunom ukidanju viza. Demokratska stranka Srbije danas treba da saopšti stav o drugom krugu izbora i podršci predsjedničkom kandidatu. Cesidova istraživanja ukazuju na blagu prednost Tadića u odnosu na Nikolića za oko 100.000 glasova. Proglašenje nezavisnosti Kosova 10. ili 18. februara tvrdi agencija Reuters. Iran ne planira da odustaje od nuklearnog programa. Počeli razgovori kenijskih zvaničnika i opozicije o zaustavljanju sukoba. U Srbiji će sutra doći do naoblačenja sa kišom, a u višim planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura biće od 6 do 9 stepeni. U emisiji istražujemo koliko je za građane Srbije važan početak dijaloga o potpunom ukidanju viza koji je danas počeo u Beogradu. Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Negde oko 40% građana stavlja slobodu kretanja kao drugo pitanje koje ih asocira na Evropsku uniju. Prvo je bolji životni standard i to je ono gde svi očekuju to kao neposrednu dobit.
Analiziramo i da li su predsjednički izbori 3. februara referendum. Profesor Čedomir Čupić.
Ne sme se zaboraviti, znači, da su ovi izbori i referendum s jedne strane kad je u pitanju odnos prema svetu, ali s druge strane ovo je i jedan odgovor očajnika koji su propadali prvo u vreme diktature, a onda i u periodu kada je nastupila nova demokratska vlast.
Jack Quinn, osnivač američke lobističke firme Quinn Gillespie Associates, demantuje za naš program pisanje srpske štampe da je njegova kompanija radila predizbornu kampanju radikala Tomislava Nikolića.
On nije bio moj klijent, nije moj klijent i neće biti moj klijent. To važi i za njegovu partiju i bilo koga koji je uključen u njegovu kampanju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Jedna od vesti dana stiže sa Pala. U jutrošnjoj eksploziji poginule su dve osobe, a jedno je lice povređeno, javlja Dženana Karabegović.
Vlatko Mačar, vlasnik ugostiteljskog objekta Omerta, i Milan Vlaškić poginuli su u eksploziji koja se dogodila jutros u 9 sati i 20 minuta na autobuskoj stanici na Palama. Povrijeđeni je Rade Magazin iz Bratunca. Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Danka Tešić.
U ulici Nikole Tesle u Palama, ispred ugostiteljskog objekta, odnosno kafića Omerta, nepoznati izvršilac je aktivirao eksplozivnu napravu, usled čega su dva lica poginula, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se u kliničkom centru u Kasendolu. U pitanju je putničko motorno vozilo Golf 2. Ići ćemo kasnije s tim informacijama da li je bio u vozilu ili je prišao u vozilu, pa je aktiviran eksploziv malo kasnije. Po ovlaštenju dežurnog tužioca, radnici kriminalističke policije vrše uviđaj, istraga je u toku.
Prema izjavama očevidaca na mjestu eksplozije bilo je nekoliko desetina građana koji su na autobuskoj stanici čekali prevoz. Polupani su prozori na nekoliko kuća u blizini stanice, a dijelovi automobila pod kojim se nalazila eksplozivna naprava letili su u prečniku od 100 metara. Inače, smrtno stradali Vlatko Mačar od prije poznat po vezama u kriminalnim krugovima. Dovodi se i u vezu sa nekoliko slučajeva ubistava počinjenih na području Istočnog Sarajeva. Mačar je slovio i za pripadnika kriminalnog klana, a prema informacijama iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, bavio se krađom i iznudom automobila. Mačar je bio i u sukobu sa grupom koju predvodi Đorđe Ždrale, koji je optužen za ubistvo supružnika Željka i Mikice Todorović prije 4 godine na Palama, ali je na suđenju zbog nedostatka dokaza oslobođen. Mačar je jedno vrijeme proveo i u Srbiji, gdje je također bio privođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini doputovaće danas u Srbiju, gdje će prisustvovati početku dijaloga Beograda i Brisela o ukidanju viza. Frattini je utorak uveče rekao da bi građani Srbije mogli već od 2009. godini bez viza da putuju u zemlje članice Evropske unije. Predsjednik Srbije i predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je moskovskom dnevniku Vreme novosti da dok je on šef države, ni jedna strana vojna baza se neće pojaviti na njenoj teritoriji. Srbija treba da živi ne među stranim armijama i raketama, već među svojim ljudima, naša država neće postati talac velikih država, kazao je Tadić. Kandidat Srpske radikalne stranke za predsjednika Srbije Tomislav Nikolić sastao se danas u Kremlju sa potpredsjednikom ruske vlade i glavnim predsjedničkim kandidatom za predsjednika Rusije Dimitrijem Medvedovom. Kako prenosi RIA Novosti, razgovor je bio posvećen srpsko-ruskim odnosima, pre svega ekonomskoj saradnji i problemu Kosova. U pratnji Nikolića bio je i bivši ambasador Jugoslavije u Moskvi Borislav Milošević, brat bivšeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića. Predsjednički kandidati Boris Tadić i Tomislav Nikolić suočit će se večeras u 9 sati i 5 minuta u TV duelu na Radio Televiziji Srbije. Kandidati će imati po 3 minuta za uvodno i završno izlaganje, a na stolu će biti 8 tema. Kandidati će u četvrtak posljednjeg dana kampanje održati završne skupove u Beogradu, Boris Tadić na Beogradskom trgu Republike, a Tomislav Nikolić u Beogradskoj areni. Demokratska stranka Srbije trebalo bi danas da saopšti stav u vezi sa drugim krugom predsjedničkih izbora u Srbiji. Rukovodstvo DSS-a juče nije preciziralo stav o podršci predsjedničkom kandidatu Demokratske stranke aktualnom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, pa se očekuje da odluka bude formulisana danas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo će uz podršku Zapada proglasiti nezavisnost 10. ili 18. februara u zavisnosti od ishoda drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, piše danas agencija Reuters, pozivajući se na diplomatske i političke izvore. Ako pobedi kandidat radikala Tomislav Nikolić, onda će to biti 9. ili 10. februara, rekao je jedan od političkih izvora agencije Reuters. Ako pobedi Boris Tadić, kosovski Albanci bi, kako se očekuje, sačekali do narednog vikenda i verovatno do sastanka šefova diplomatija Evropske unije 18. februara, rekao je taj izvor i dodao da Zapad nastoji da to bude u februaru. Svedok optužbe Iv Tomić izjavio je danas na suđenju Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom da Srbija nikada u istoriji nije postojala u granicama Velike Srbije, za koje se zalaže optuženi. Tomić je, dok su ga ispitivale sudije, sugerisao da ostvarivanje tog cilja u oči početka rata u bivšoj Jugoslaviji nije bilo moguće demokratskim sredstvima niti pregovorima, zato što je Šešelj negirao postojanje nesrpskih naroda i zagovarao da u Veliku Srbiju uđu i teritorije na kojima su Srbi bili manjina.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad izjavio je u govoru koji je direktno prenosila državna televizija da njegova zemlja neće ustuknuti ni pedalj u daljem razvoju nuklearnog programa dok velike sile razmatraju uvođenje novih sankcija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od ponedjeljka razmatra uvođenje sankcija Iranu, koji se sumnjiči za nastavak nuklearnog programa pod izgovorom da će on služiti za proizvodnju struje. Predstavnici vlade i opozicije u Keniji danas će održati prve runde pregovora u pokušaju da pronađu izlaz iz političke krize. Predsjednik Mwai Kibaki i opozicioni lider Raila Odinga izabrali su tročlane timove koji će ih predstavljati u pregovorima na kojima će biti razmatrani predlozi bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofi Anana. Do sada je gotovo 900 ljudi ubijeno dok je oko 250.000 Kenijaca napustilo svoje domove u sukobima i nasilju koje je počelo posle spornih predsjedničkih izbora. Nafta je danas poskupila uprkos povećanju zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama, jer trgovci očekuju da će federalne rezerve ponovo smanjiti dolarsku kamatnu stopu, a da petrolejski kartel OPEC neće podići produkciju ove sedmice. Laka američka nafta za martovske isporuke danas je skuplja za 56 centi i prodaje se po 92,20 dolara za barel.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije analiziramo da li su predsjednički izbori i nastupi kandidata referendumska kampanja za ili protiv evropskih integracija. Da li, dakle, jedna američka marketinška agencija radi izbornu kampanju radikalu Tomislavu Nikoliću. Istražujemo i koliko je za građane Srbije važan početak dijaloga o potpunom ukidanju viza koji je danas počeo u Beogradu. Čućete zašto se Ministarstvo kulture odlučilo da gradi pozorište u Kosovskoj Mitrovici, a pred kraj emisije govorimo i o hapšenju fudbalskih funkcionera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini doputovaće popodne u Beograd, gdje će prisustvovati početku dijaloga službenog Beograda i Brisela o ukidanju viza. Frattini je utorak uvečer rekao da bi građani Srbije mogli već u 2009. godini bez viza da putuju u zemlje članice Evropske unije. Prema rečima Sanje Mrvaljević iz vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini tokom početka dijaloga o ukidanju viza ukazat će na uslove koje Srbija treba da ispuni da bi dospela na belu šengensku listu.
To će biti podeljeno u 4 jako velike kategorije. Pre svega bezbednost dokumenata. Srbija je već usvojila zakon o putnim ispravama i očekuje se da se počne sa izdavanjem novih putnih isprava negde na proleće u aprilu mesecu. To je već veliki skoro koji je Srbija uradila. Zatim odgovarati se i o ilegalnim migracijama, uključujući readmisiju, samim tim i sprovođenje sporazuma o readmisiji koji je potpisala Srbija sa Evropskom zajednicom i koji je stupio na snagu 1. januara ove godine. Razgovarati se o spoljnim odnosima kao i o javnom redu i bezbednosti. Znači, to je sveobuhvatna proces reformi u oblasti pravde, slobode i bezbednosti i u stvari predmet zvanja Evropske komisije. I Srbija tu treba da dostigne određene standarde i da se u potpunosti izvrše reforme kako bi se našlo na beloj Šengen listi.
Sanja Mrvaljović iz vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Istovremeno Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji smatra da je početak dijaloga Beograda i Brisela u ukidanju viza uoči drugog kruga predsjedničkih izbora predstavlja političku poruku građanima Srbije koja nije beznačajna, imajući u vidu da je liberalizacija viznog režima stavljena u prvi plan u prezentaciji zaključaka Saveta ministara Evropske unije posvećenog Zapadnom Balkanu.
Treba imati u vidu da u anketama građana o njihovom odnosu prema Evropskoj uniji negde oko 40% građana stavlja slobodu kretanja kao drugo pitanje koje ih asocira na Evropsku uniju. Prvo je bolji životni standard i to je ono gde svi očekuju to kao neposrednu dobit od dalje integracije Srbije u Evropsku uniju. Neki od glavnih poruka i zaključaka posvećene su mladima i posebno studentskoj populaciji. Dakle, ovo jeste politička poruka i ima veliki značaj budući da se obraća jednom važnom delu populacije u Srbiji.
Kakva bi ona mogla da ima refleksije na predstojeći drugi krug predsjedničkih izbora?
Pa sigurno ne presudne, ali nije beznačajno ni to. Naime, to je najava jedne mnogo intenzivnije komunikacije personalne građana Srbije sa svim partnerima u Evropskoj uniji. To je prosto psihološki veoma značajno. To znamo iz iskustva recimo Rumunije i Bugarske. Trenutak stavljanja na belu šengensku listu je psihološki prosto prelomio te zemlje na putu ka Evropskoj uniji. I ukoliko efekat sličan bude ostvaren u Srbiji, to jeste neka vrsta prekretnice, bez obzira na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji u razgovoru sa kolegom Zoranom Preradovićem. A rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnjenja u Srbiji, koje je Centar za slobodne izbore i demokratiju sproveo pre nekoliko dana, ukazuju određenu prednost Borisa Tadića u odnosu na Tomislava Nikolića za oko 100.000 glasova. Direktor programa CESID-a Đorđe Vuković.
Izborni skor je vrlo blizak. Postoji nekakva blaga prednost Borisa Tadića. Nekakva projekcija je da on može da osvoji od 2 miliona i 100.000 birača do 2 miliona i 350.000 birača, do sa druge strane Tomislav Nikolić može da osvoji od 2 miliona do 2 miliona i 250.000 birača. Normalno sve to zavisi od izlaznosti, dakle tema će biti od 4,1 do 4,6 miliona birača. Zaista stvari zavise od izlaznosti, rezultat je vrlo blizak, postoji mogućnost preklapanja, postoji blaga prednost gospodina Tadića, treba imati u vidu da je biračko telo kandidata Tomislava Nikolića dosta jedinstvenije. Lakše su poruke koje se šalju u to biračkom telu, oni su sigurniji u to svoje izborno opredeljenje i on će zasigurno ostvariti jako visok izborni rezultat. Sa druge strane, Boris Tadić ima malo više potencijala. Potencijali jesu potencijali, prosto je sad pitanje u kojoj meri će se oni realizovati. Kad bi me neko sad pitao ko će pobediti, to je zaista teško reći u ovom trenutku.
Direktor programa CESID-a Đorđe Vuković, a predsjednički izbor je 3. februara na kojima će građani odlučivati između radikala Tomislava Nikolića i demokrate Borisa Tadića, označavaju se i kao referendum o određivanju puta kojim će Srbija ići, pre svega kada je reč o evropskim integracijama, te da su u tom smislu ovi izbori odlučujući. Taj moment koristi u svojoj kampanji i sam Boris Tadić.
Ja se odlučio o tome da li ćemo po mom mišljenju krenuti putem ili stranputicom ukoliko građani Srbije izaberu političku opciju koju predlaže Toma Nikolić. On smatra da je njegova politička opcija pravi put za Srbiju, ja smatram da je to apsolutno netačno. Dakle, mislim da ideja velike Srbije sa granicama na liniji Karlovac-Virovitica, ideja ruskih baza na teritoriji Srbije, ideja Srbije kao provincije neke strane zemlje, ideja Srbije koja će ići daleko od Evrope, samo podrazumeva izolaciju, a izolacija je zaostajanje.
predsjednik DS-a Boris Tadić, međutim i kandidat radikala Tomislav Nikolić u kampanji poručuje da je za Europsku uniju, pod kojim uslovima, zašto je za ruske baze u Srbiji protiv NATO i kako se danas radikali odnose prema svojoj ideologiji Velike Srbije, Nikolić je u oči prvog izbornog kruga govorio za naš radio.
Jesam za Europsku uniju. Evo neka prihvate da u sporazumu ne odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije. Ja ću pohvaliti onoga ko taj sporazum potpiše. Ali postoji mera dostojanstva do koje država, do koje narod drži, posle toga se okreće drugima u svetu. Imamo na to.
Da Kosovo?
Pa da, pa to je Srbija. Nam ne smeta uopšte, što bi nam smetale Ruske? Ako Amerika misli da se od terorizma brani sa teritorije Srbije, time što osmatra nebo ili šta ja znam, sve već radi, zašto i Rusija ne bi osmatrala nebo da odbrani Rusiju od terorizma? Sarađivati sa NATO i sa ruskom vojskom, pa to je idealno. Te granice su sada granice priznate u Ujedinjenim nacijama, te granice su sada nepromenjive. Naš san o velikoj Srbiji je san koji ću ja i dalje da sanjam.
Kandidat radikala Tomislav Nikolić, a odgovor na pitanje da li su ovi izbori referendumski, čućemo od profesora na Fakultetu političkih nauka Čedomira Čupića, ali pre toga podsjećanje na najvažnije vesti. U jutrošnjoj eksploziji bombe na Palama poginule dve osobe. U Beogradu počinje dijalog Evropske unije i Srbije o potpunom ukidanju viza. DSS danas treba da saopšti stav o drugom krugu predsjedničkih izbora, a CESID-ova istraživanja ukazuju na blagu prednost Tadića u odnosu na Nikolića za oko 100.000 glasova. Proglašenje nezavisnosti Kosova 10. ili 18. februara tvrdi agencija Reuters. Iran ne planira da odustaje od nuklearnog programa. Počeli razgovori kenijskih zvaničnika i opozicije o zaustavljanju sukoba. U Srbiji će sutra doći do naoblačenja sa kišom, a u višim planinama sa snegom najviša temperatura do 9 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I narednih nekoliko minuta govorimo o izborima. Na pitanje, dakle, da li su ovi izbori referendumski, profesor na Fakultetu političkih nauka Čedomir Čupić kaže za naš program da jesu kada je u pitanju odnos Srbije prema svetu, odnosno kuda će zemlja ići, ali što se tiče unutrašnje scene, ovi izbori su pokazali nešto što demokratski blok, a posebno demokratska stranka, nisu shvatili, kaže Čedomir Čupić.
Da je to u stvari borba između onih koji su u tranziciji propali, koji su pali u bedu i u siromaštvo s jedne strane, i s druge strane između onih koji su i ostvarili neke rezultate ili su u ostvarivanju rezultata. Međutim, sa aspekta onoga što se zove budućnost Srbije, mnogo je važnije ovaj prvi moment. Znači, da li se Srbija okreće prema Evropskoj uniji, najrazvijenijim zemljama sveta, od kojih može da očekuje sutra i saradnju i pomoć i investicije, što omogućava da se ona pokrene, pa da reši i ove teške unutrašnje probleme. Srbija je u jednome dosta teškom stanju, ali mislim da bi dobro bilo i da bi to najbolji način bilo da pobedi ova Srbija koja će ići prema Evropi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Čedomir Čupić, a list Blica, a zatim i drugi mediji pisali su nedavno da kampanju radikalskog predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića rade Amerikanci, da su radikali posao promjene imidža poverili lobističkoj firmi Quinn Gillespie and Associates, koja u Washingtonu važi za jednu od najmoćnijih zbog izuzetno bliskih veza sa sadašnjim i nekadašnjim predsjednicima Amerike, Billom Clintonom i George Bushom. Osnivač firme Jack Quinn, koji je bio jedan od najbližih saradnika predsjednika Clintona i šef osoblja tadašnjeg potpredsjednika Ala Gora, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić demantuje pisanje domaćih medija o poslu koji su odradili za Tomislava Nikolića.
I have in no way helped Mr. Nikolić.
Ni na koji način nisam pomagao gospodinu Nikoliću, nisam pomagao njegovoj partiji, nisam učestvovao u njegovoj kampanji, ni direktno, ni indirektno. U toj medijskoj priči nema ni trunke istine. Rekao bih da je tu maglu neko prodao javnosti zarad svojih sopstvenih interesa.
So he hasn't been your client.
Dakle, on nije bio vaš klijent.
He has been my client, he is not my.
On nije bio moj klijent, nije moj klijent i neće biti moj klijent. To važi i za njegovu partiju i bilo koga ko je uključen u njegovu kampanju.
Have they addressed you in order to.
Da li su vam se oni obratili? Da li su tražili da im pomognete u kampanji?
They have not contacted me.
Niti su oni imali kontakte sa mnom, niti sam ja imao kontakte sa njima. Nikada nismo imali nikakve konsultacije o bilo čemu, bilo direktno ili indirektno.
Slušali ste Jacka Quinna, osnivača američke lobističke firme Quinn Gillespie and Associates, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
I dalje govorimo o izborima, ovog puta o stranačkim i ličnim podrškama predsjedničkim kandidatima. Kandidat Mađarske koalicije u prvom krugu predsjedničkih izbora i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor pozvao je danas svoje biračko telo da u drugom izbornom krugu glasa za predsjedničkog kandidata Borisa Tadića.
Došli smo do zaključka da pozovemo naše biračko telo da u što je moguće većem broju izađe 3. februara na birališta i da da svoj glas Borisu Tadiću, koji je predsjednički kandidat ispred Demokratske stranke. Činimo to zbog toga što u njemu vidimo realnu šansu za realizaciju naših dugoročnih opredeljenja koji nas vezuju za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Vidimo ga kao jedinog kandidata koji može da nam bude dugoročni politički partner u realizaciji svih onih naših opredeljenja koji su sadržani među ostalima u izbornom programu Mađarske koalicije koji smo prezentovali u prvom krugu predsjedničkih izbora.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastora, ministar odbrane Dragan Šutanovac i potpredsjednik Demokratske stranke izjavio je Radiju Slobodna Evropa da dva predsjednička kandidata koja su ušla u drugi izborni krug predstavljaju crno-belu sliku stvarnosti u Srbiji, da Boris Tadić nudi politiku unutrašnje stabilnosti i integracije u Evropsku uniju. On je rekao da ne razume kolebanje Demokratske stranke Srbije oko davanja jasne i nedvosmislene podrške predsjedničkom kandidatu Demokratske stranke, ocenivši da će najveći gubitnici ovih predsjedničkih izbora biti oni koji ne podrže Borisa Tadića.
U ovim izborima, pogotovo u posljednjim danima, imamo priliku da vidimo da postoje dva apsolutno različita kandidata, apsolutno crno-bela stvarnost, i da niko više u Srbiji ne može da kaže da se premišlja za koga će da glasa ili koga će da podrži. Put Evropske Srbije, put koji treba da omogući da Srbija ima stabilnost, je put koji zastupa Boris Tadić, i ja sam ubeđen da će on pobediti. S druge strane, kraj kampanje po meni ušao u jednu fazu koja deluje dosta mučno. Svako dana Dželat optužuje žrtvu za sprovođenje prljave kampanje, a svaku noć praktično pripadnici Srpske radikalne stranke jure decu iz Demokratske stranke i tuku ih po ulicama Beograda. Mislim da će najveći gubitnici biti oni koji ne daju jasnu podršku. Ja moram da kažem da u situaciji u kojoj je prošao recimo drugi krug Velimir Ilić ili Čedomir Jovanović ili Ištvan Pastor, bilo ko od njih, ja bi istoga dana dao podršku demokratskom kandidatu, ali sam uveđen da građani Srbije su svesni šta donosi sutra ukoliko dođe do takve promene koja bi naš brod ili put Evrope zaokrenula neku drugu stranu, s tim što moram da kažem, ta druga strana nije čak ni Rusija. Interes Rusije je jaka i stabilna Srbija u Evropskoj uniji. Svaka zemlja želi da ima jakog saveznika. Naše bitisanje u Evropskoj uniji uz dobru saradnju sa Rusijom bi bio vrhunski interes i Rusije i Srbije. I mislim da svi oni koji pričaju drugačije zamajavaju naše građane. Ne mislim da će Srbija da izabere da bude rupa na evropskom tepihu. Naprotiv, mislim da Srbija treba da sa svojom autentičnošću ima dobru poziciju u Evropi, a najbolju na Balkanu.
Izjava Dragana Šutanovca u Kragujevcu. A 20 nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine podržale su danas predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. Tadića je podržala i Socijaldemokratska partija Nebojše Čovića, kao i Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Grupa desno orijentisanih intelektualaca pozvala je danas građane Srbije da u drugom krugu predsjedničkih izbora glasaju za kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, jer je on pravi narodni vođa, rečeno je na skupu u Sava centru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineska vlada danas je angažovala skoro pola miliona vojnika da pomažu ljudima pogođenim obilnim snežnim padavinama, najtežim koje su zadesile ovu zemlju u više decenija. Sneg u centralnoj istočnoj Kini prate i velike hladnoće, zbog čega je zaustavljen željeznički, autobuski i avionski prevoz, i to baš u vremenu ovogodišnjih praznika u kojem se u Kini tradicionalno najviše putuje. Priredila Sabina Čabaravdić.
Saobraćajni kolaps rezultirao je nestašicama hrane i struje, dok je isporuka odjeće i drugih potrepština odgođena. Da je situacija ozbiljna dokazuje i jučerašnji sastanak Politbiroa Komunističke partije, koji je zaključio da je prioritetni zadatak osigurati snabdjevanje strujom, neometane komunikacije i promet svim mogućim sredstvima. Lokalne su vlasti pozvane da povećaju napore i osiguraju elektranama dovoljno uglja za proizvodnju struje. Snježne oluje, koje su počele 10. januara, najteže su u pola stoljeća i pogodile su skoro 80 miliona ljudi širom 14 pokrajina. Najteže su pogođene centralne pokrajine Hunan i Hubei. Kuće i obradive površine su uništene, a najmanje 50 ljudi je poginulo, od kojih je 25 stradalo kada se njihov autobus prevrnuo na zaleđenom putu u Guizhou. Vlada je naredila da 158.000 vojnika i 303.000 pripadnika civilne zaštite pomognu ljudima i dopreme barem minimalne količine hrane. Skoro milion policajaca je poslano da nadzire promet na zagušenim putevima. Priroda je međutim neumoljiva. Meteorolozi su najavili nove snježne padavine, koje će vele zahvatiti i južnu Kinu. Da su snježne padavine ovu najmnogoljudniju zemlju svijeta zahvatile sredinom februara, katastrofa ne bi bila ni blizu današnjih razmjera. Ovo je naime vrijeme kineske nove godine, koja po našem kalendaru stiže 7. februara. I to je vrijeme kada većina Kineza ide ili na odmor ili se vraća kućama da s porodicama provedu praznike. Snijeg je međutim blokirao putne i željezničke mreže, a milioni putnika su se našli na željezničkim i autobuskim stanicama te na aerodromima. U Guangzhou, gdje je na jednom momentu ostalo blokirano skoro pola miliona ljudi, slika je bila stravična. Glavna željeznička stanica bila je opsjednuta hiljadama očajnih i smrznutih ljudi, previše uplašenih da odu i propuste priliku da otputuju. Neki aerodromi u regiji sada su ponovno otvoreni, a vozovi su počeli saobraćati, ali bi novo pogoršanje vremena moglo izazvati dodatne nevolje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo za kulturu Republike Srbije obezbedilo je novac za izgradnju srpske drame Narodnog pozorišta iz Prištine u Kosovskoj Mitrovici. Ministar za kulturu Vojislav Brajević nije mogao da kaže koliko će novca država odvojiti za izgradnju ovog pozorišta, ali je naglasio da njegovo ministarstvo na tom projektu neće štedeti. Na pitanje našeg radija zašto se ministarstvo odlučilo da izgradi pozorište baš na Kosovu, kada u Srbiji gotovo većina državnih pozorišta radi u lošim uslovima, Brajević je odgovorio.
Zato što je to deo pokrajine, što će tu ljudi moći da rade svoj posao i zato što smatramo da je prioritet očuvati i nacionalne interese i zemlju u međunarodno priznatim granicama. Jedan od razloga je da sačuvamo sve spomenike kulture.
Ministar kulture Vojislav Brajović, a povodom sinoćne spektakularne akcije hapšenja predsjednika fudbalskog kluba Vojvodina i vlasnika najvećeg novosadskog hotela Park i hotela Leopold na Petrovaradinskoj tvrđavi Ratka Buturovića, u kojoj je uz blokiranje ulice u blizini njegovog doma učestvovalo više desetina policajaca sa fantomkama i u civilu, isuviše je malo elemenata poznato javnosti. Stoga nezahvalno izvoditi zaključke i komentarisati, kaže za naš radio urednik sportske rubrike Novosadskog građanskog lista Vladimir Todorović i dodaje.
Ukoliko je reč o sumnju ishod jedne utakmice, onda se čini apsurdnim angažman tolikog policijskog ljudstva, vozila i ostale tehnike, TV kamere i drugog, jer se svako malo govori o prljavim radnjama u fudbalu. A znate li koliko je u međuvremenu bilo torbi s parama koje nisu putovale fudbalskim drumovima? S tim što sve ovo ne znači da nepokolebljivo stoju na braniku ma kakve prljave radnje u fudbalu.
Zaključak je urednika sportske rubrike Novosadskog građanskog lista Vladimira Todorovića. I na kraju, po dobrom starom običaju, podsjećanje još jednom na najvažnije veste. U jutrošnjoj eksploziji bombe na Palama poginule dve osobe. U Beogradu počinje dijalog Evropske unije i Srbije o potpunom ukidanju viza. DSS danas treba da saopšti stav o drugom krugu predsjedničkih izbora. CESID-ova istraživanja ukazuju na blagu prednost Tadića u odnosu na Nikolića za oko 100.000 glasova. Proglašenje nezavisnosti Kosova 10. ili 18. februara tvrdi agencija Reuters. Iran ne planira da odustaje od nuklearnog programa. Počeli razgovori kenijskih zvaničnika i opozicija o zaustavljanju sukoba. U Srbiji će sutra doći do oblačenja sa kišom, a u višim planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura bit će od 6 do 9 stepeni. Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović.